Vă voi ruga să vă ridicați picioare, e bine și pentru picioarele noastre, e bine și pentru minte. Și vă voi ruga să deschideți împreună cu minte. Vom citi de la Evanghelia după Matei, capitolul 1, vom citi de la versetul 18. Matei, capitolul 1, începând de la versetul 18, vom citi până la versetul 25 și să urmărim împreună cuvântul Domnului. Nașterea lui Iisus Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprienic și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămilit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și va pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îmi place ca întotdeauna să zic că în primul rând să cuvine mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că pentru toate lucrurile prin care trece, mai bune sau mai puțin bune, în toate El să fie slăvit și glorificat. Și pentru faptul că în această perioadă grea, cu corona, cu toate ce se, cu pandemie, putem să sărbătorim această sărbătoare. Din cauza aceasta zic din toată noastră, lăudat să fie Domnul nostru. Apoi, aș vrea să vă doresc la fiecare dintre dumneavoastră, cu ocazia nașterii, sărbătorii nașterii Domnului, niște sărbători binecuvântate. Nu ideea mea, dar ceea ce am vrut să vă spun, să știți că scopul principal, noi avem de foarte multe o tendință de a pune pe noi în frunte, dar scopul principal, sau în centru, acestor sărbători, e slăvirea și glorificarea lui Dumnezeu. Să știți. Trebuie să fie slăvit și glorificat pentru planul lui extraordinar, pentru ducerea la împlinire a planului și pentru privegherea care a avut-o ca planul cu adevărat să se împlinească. Și când îl slăvești și glorifici pe el, pe tine te cobori. Și de-abia atunci, din slavă și din glorie, Dumnezeu se coboară la noi și zice: am venit să vă dau mântuire, iertare de păcate, eliberare și viață veșnică. Din cauza aceasta vă voi dori din toată inima niște sărbători și îmi doresc și mie în care să-L glorificăm pe Hristos. Să-L glorificăm pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi și ca consecință acestei glorificări, El se va ocupa de noi. Ne va cerceta unde suntem, problemele, necazurile noastre și ne va da izbăvire. Amin. Am citit acest text paralel, că e bine să citesc, și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc. La versetul 22 zice: toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îl vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. E cea mai deasă expresie care se aude la aceste sărbători. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Sunt biserici care se numesc Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ne numim copii și mie îmi place lucrul acesta, se numim după numele biblice, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, și varianta feminină, Emanuela, tot de acolo vine, Dumnezeu este cu noi. Pentru mine, una din cele mai cunoscute expresii, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, și foarte puțin dintre noi, împlinirea profeției din Isaia cu 7, dar foarte puțin dintre noi știm că adevărat, și de aici trebuie să pornim, cum a apărut această expresie, această prorocie, și ce înseamnă, ce vrea ea cu adevărat să ne spună. Ce vrea ea cu adevărat să ne spună. Și de aici vom pune. De-abia când înțelegi și o expresie care e necesară, mai ales în vremurile de astăzi, așa numesc, în vremurile grele de astăzi, aș vrea să vă spun tuturor, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și aș vrea să înțelegeți mai mult. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Să știți. Și aș vrea să vă încep să vă spun care a fost cadrul în care a apărut această profeție. Înțelegând cadrul foarte exact în care a apărut această profeție, înțelege mai bine ce vrea să spună. De cauza aceasta vă voi provoca puțin să vă întindeți puțin coapsele minții și sper să nu vă pierd. Sper să nu vă pierd. Așa. Profeția apare din Isaia, e cu aproximativ 2700 de ani în urmă, de vremea noastră, cam cu 700 de ani înainte de a se naște Domnul. Cam cu 700 de ani. Poporul evreu, Israelul, e împărțit pe din două și este o parte de nord și este o parte de sud. Partea de nord se numește Israel și partea de sud își poartă numele Iuda. Iuda. Partea din nord are parte numai de împărați răi. Să știți, când Domnul vrea să pedepsească un popor, îi pune în frunte împărați răi. Și pentru care parte numai de împărați răi și se îndepărtează de Domnul, ajung rapid în robie. Robia siriană. Partea de sud, Iuda, are parte și de câțiva împărați buni. Pentru care parte de împărați buni care duc poporul spre Dumnezeu, ei merg mai lung, cel puțin 100 de ani, merg mai prelungit, dar printre ei apar și împărați răi. Sunt mai multe teste paralele, ne vom uita din Isaia, din 2 Cronici, din împărați. Și acum apare în partea de sud, deci, în Iuda, un împărat cu numele Ahaz. Suntem în 2 Cronici 28, sper că nu v-am pierdut. Și Ahaz ăsta ajunge la 20 de ani pe tron. E tânăr. Domnește vreo 16 ani, dar el nu ia exemplele pozitive de spre Domnul de dinaintea lui, ce se uită la ăia de nord, răi. Și ăsta începe, ne uităm la 2 Cronici 28, Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Și acum vine. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David. Și face tot ce-i rău, cu un tupeu și cu o brăznicie. A umblat, versetul 2, în cheile împăraților lui Israel. Îi ia exemplu pe aia răi. E mai ușor de multe ori. Hai mă, de ce să mă iau după aia sfinți? Mă iau după aia răi, nu? Și a făcut chiar chipuri turnate pentru Baal, versetul 3, a ars stămâie în valea fiilor lui Hinon și în Biblie considerat culmea răutății și a trecut fiii săi prin foc. Vă dați seama? Și a ars proprii copii, după răciunile neamului pe care le scunise Domnul dinaintea copilului Israel. Aducea jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și pe sub orice copac verde, cât se poate de rău. Și momentul ăsta, când el o ia rău, Domnul are îndurare pentru el și ce face Domnul? Cum lucrează Domnul? Îi bagă niște spini în coastă. Și dacă vă veți uita, în 2 Împărați 16, dar se ridică, 2 Împărați 16, se ridică și ăla de sud, din nord, dar ne uităm de la 2 Împărați 16 cu 5, dar mai ales împăratul Asiriei. Se ridică doi contra lui și ne uităm, doi împărați 16 cu zici, atunci rețin împăratul Siriei și pe Cam, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, amândoi, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Dacă ne uităm, că ne uităm în toate textele paralele, ca să înțelegeți foarte exact cu mâinii, ne uităm în Isaia 7, versetul 2, când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, și acum vă rog să fiți atenți, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copaci din pădure când bate vântul. Cum se clatină copaci din pădure când bate. Îi apucă groaza. Ăștia doi, își puseseră în gând să pună împărat pe altul, dacă ne uităm în Isaia 7 cu 6, să pune împărat pe ea pe unul, fiul lui Tabel. Îi apucă groaza pe Ahab și tot poporul. Se ridică și ea din nord și se ridică și sirienii. Din dreapta, cum ar fi. Și atunci, adică eu, a lăsat Dumnezeu ca să-l apere de părmejdea care vine. Că tot mereu spre rău, spre robie. Și atunci, în momentul ăsta, vine cea mai mare ofertă a lui Dumnezeu. Vine cea mai mare ofertă a lui Dumnezeu și Dumnezeu îl trimite pe Isaia. Ne uităm în Isaia 7 cu 6, atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Arp Iașub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului și spune-i, ia seama și fii liniștit, nu te tede de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina celor două cozi de tăciuni care fumegă. Din pricina mâniei lui Rețin și al Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva și că Efraim fiul lui Remalia zic. Și uităm versetul 7, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Deci unde suntem? Ăsta e împărat rău, mere rău, îi ridică două spini în coaste și vine Dumnezeu cu o mare ofertă. Extraordinar de frumoasă ofertă prin seara, stai liniștit. Nu se va întâmpla absolut nimic. Și mergem mai departe, dacă ne uităm în Isaia 7 cu 10, Domnul a vorbit lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeu tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Adică, ca să se întărească credința, ca să fie întărit în ceea ce zice, cere un semn. Și versetul 12, în Isaia 7, 12, Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Pare foarte spiritual. Pare foarte smerit. Pare un om care nu vrea să ispitească pe Domnul, dar mere numai mai departe, că ce zice Isaia, zice, ascultați totuși casa lui David, nu vă va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de omorbesiți și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îl va pune în Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Merem la versetul 16, dar înainte ca să știe copilul să lepe de binele și rău și să aleagă binele, țara de care a cărui doi împărați te temi tu, va fi pustită. Deci, unii părerele spune, când un copil știe să deosebească binele de rău? Unii zic pe la 2 ani, 3 ani, alții zic că mai târziu. Dar ce îi spune Dumnezeu la omul ăsta? Ai doi care s-au suit împotriva ta, tremuri de frică de vremurile care vin, îți tremură inima de groază, fii atent că în câțiva ani, numai în câțiva ani, ăștia doi care s-au ridicat în împotriva ta vor fi nimiciți. Sper că m-ați putut urmări până aici, cam aici suntem. Dar ce face Ahaz ăsta? Că sunt foarte mulți care par foarte spiritual în ceea ce vorbesc ei, sunt foarte mulți care par că sunt foarte cu Domnul în ceea ce vorbesc ei, dar de ce n-a cerut Ahaz semn? Ahaz n-a cerut semn că avea planurile lui, avea gândirile lui și se considera și foarte deștept. Să vede că nu mai este mai deștept ca și el. Și ce face ăsta? Dacă nu uitați în 2 împărați 16, versetul 7, vă citesc numai ca să înțelegeți puțin, Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pilesel, împăratul Asiriei, și să-i spună: eu sunt robul tău și fiul tău. Suiete și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului Israel, care se ridică împotriva mea. Adică vine Dumnezeu cu oferta și zice: fii atent, în câțiva ani îți dau izbăvire, ai numai încredere în mine. Ai numai încredere în mine. Trece, măi, trece câțiva ani. Zice: nu, îmi pun nădejdea în împăratul Asiriei. Îi trimite sol. Și pentru că te bazezi pe el, ce trebuie să faci? Versetul 8, și Ahaz a luat argintul și aurul din casa Domnului și din misterile casei împăratului și le-a trimis ca dar împăratul Asiriei. Îl plătește prin lucrurile din templu. Aur și argintul din templu. Îl plătește. Și ceea ce e foarte uimitor și pentru noi chiar șocat, planul funcționează. Planul funcționează. Împăratul Asiriei l-a ascultat. Versetul 9, s-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la Chir și a omorât pereții. Ei funcționează perfect. Acum n-ar fi fost chiar baie destul de mare, baie, dar Ahaz, destul de mare problemă, face mai rău. Numai că nu își pune încrederea în Domnul, ci își pune încrederea în oameni, face mai rău. Dacă ne uităm în versetul 10, împăratul Ahaz s-a dus la Damasc, înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotul Irie chipul și înfățișarea acestui altar așa cum era. În testele paralele scrie că Ahaz, văzând că mă, ăsta e așa tare, s-a gândit, mă, Dumnezeul lui e tare. Și s-a dus la el, a văzut ce altar are și singurul gând care l-am avut, trebuie să-mi schimb Dumnezeu și eu. Trebuie să-mi fac un altar ca și ăsta. Și n-are răbdare până ajunge acasă, ce îi trimite preotului Urie cu poruncă urgentă, schimb închinarea la templu. Schimb închinarea la templu după modelul văzut ăsta. Preotul Urie a făcut un altar în tocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă Ahaz din Damasc. Și ăsta se întoarce din Damasc. La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el și s-a usuit pe el. Și începe să facă un amestec între închinarea cum era la templu și închinarea nouă. Au ars pe el arderea de altar și darul de și a vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulțumire. Dar mai rău, eu mă duc rapid, puteți citi, citim în versetul 17. Și împăratul Ahaz a sfârmat tablele de la temelie și a scos ligenile de pe ele. A dat jos marea de pe boi de aramă care erau să ia și a pus-o pe o pardoseală de pietre. De hatârul împăratul Asiriei a schimbat în casa Domnului pridvorul sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. Îți schimbă total închinarea. Îți schimbă total închinarea. Pentru că e ieșit planul. Dar el nu-și dă seama, mereu numai puțin mai departe, că Dumnezeu vede toate astea. Și suntem din nou în Isaia 8. Domnul mi-a zis: ia o tablă mare și scrie pe ea așa ca să înțeleagă, grăbește-te de pradă, aruncă-te asupra prăzii. Am luat cu mine niște martori vrednici de credință, pe preotul Urie și pe Zaria, fiul lui Berechia, m-am apropiat de prorociță, ea a zămânit și a născut un fiu, apoi Domnul mi-a zis: pune numele Mahel Shalat Hashbaz, grăbește-te de prad, de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Și căci înainte ca să știe copilului să spună tată și mamă, așa se vor lua dinaintea împăratului Asirie bogățile, Damascul și prada Asiriei. Și ce se întâmplă? Ce se întâmplă, ca să înțelegeți? Ăla în care și-a pus încrederea împăratul Asiriei, ăla, ca să vă trec iară câțiva ani, ăla pentru care și-a schimbat Dumnezeu Dumnezeu și s-a închinat un Dumnezeu străin, ne uităm în 2 Cronici 28:20, Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el, cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Dacă ne uităm în Isaia, mereu mai departe, Isaia 8:5, Domnul mi-a vorbit și iarăși și mi-a zis, pentru că poporul acesta a disprețuit apele din Siloe, care curlin și s-a bucurat de rețin și de fiul lui Remalia, mereu mai departe, versetul 8, citim versetul 7. Iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei. Și v-am citit că s-a și întâmplat. Cu toată puterea lui, pretutindele va leși din albea lui și se va vărsa peste mal, va pătrunde în Iuda, va da peste mal, va năvăli și va ajunge până la gât. Iar apele atinse ale oastelui vor umplea întinderea țării, Emanuele. Dacă ne uităm în versetul 10, deci Domnul îi zice, pentru că ți-ai pus încrederea într-un om, omul ăla în care ți-ai pus încrederea și pentru care ți-ai schimbat închinarea și Dumnezeu, îți va face țara pustită. Pustită. Și în versetul 10, faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați hotărâri cât voiți, că vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Ăsta a fost contextul. Ce vrea să zică? Când te bazezi pe Domnul, Dumnezeu este cu noi înseamnă sprijin, protecție, s-a tăcitit. Înseamnă lumină întuneric, Isaia 2. Înmulțești poporul, versetul, Isaia 9, versetul 3. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii. El se bucură înaintea ta cum se bucură la seserici, cum se înveselește la prăză. Când te bazezi pe Domnul, când îți pui încrederea în oameni, că e foarte uimitor, vorbește de toate norocirile care vor veni în țară, în Isaia 8, și se termină cu versetul 10, căci Dumnezeu este cu noi. Să va fi prăpăd, distrugere, pedeapsă. Pedeapsă. Ăsta e cadrul. Acum ne întoarcem în perioada lui Iosif și Maria. Bocăziu. Cea mai frumoasă expresie e Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ce înseamnă asta? Trei lucruri, foarte pe scurt. În primul rând, Dumnezeu s-a făcut om. A venit în mijlocul nostru și sunt multe teste. În Vechiul Testament vorbea prin furtună, prin semne miraculoase, fulger și foc. Acum a venit ca și noi și a fost supus ispitelor noastre, fără să păcătuiască. A fost supus problemelor noastre. Asta înseamnă Emanuel. Cunoaște greutățile noastre. Cunoaște, zice evrei, că suntem noi de slabi. Cunoaște absolut orice tot de la noi. Nu avem numai un Dumnezeu care stă undeva pe tron, înconjurat de îngeri și slujit de îngeri. Avem un Dumnezeu care a umblat printre noi. Acum 2000 de ani. În mijlocul mizerilor, în mijlocul bolilor, în mijlocul suferințelor. Știm noi că le auzim de mult. A lăsat slava și gloria și a venit pentru noi. Asta înseamnă Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi, prin asta noi nu pricepem. Ne-a ridicat la un mers de mare valoare. Din cei ce eram răzvrătiți, dușmani, În fața cerului și a îngerilor, El ne-a ridicat pentru că a venit la noi să ne mântuiască. Să știți. Să știți. Ne-a dat adevărata valoare. Nu pentru că noi am fost buni sau am fi buni, ci pentru că dragostea Lui e imensă pentru noi. Și al treilea lucru, și cu asta, cu al treilea lucru, și acum, iubitul meu, în seara aceasta, ai posibilitate de alegere. Pentru că nu vrea să intre în viața ta cu cizmele și nici în viața mea. Îți dă posibilitate să te încrezi în El, să te bazezi pe El în vremuri grele, când e bine, e bine, nu, ne merge la tot bine, dacă nu e vremuri grele. Să nu te uiți la ajutor să-ți vină la oameni, că nu vine, și aia care s-ar putea să-ți fie prieteni, mâine îți vor fi dușmani. Și atunci când Dumnezeu zice, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Sau poate să zică, sau zice, tu ai posibilitatea de alegere. Bazează-te pe oameni, încrede-te în oameni, umblă după interesele tale și Emanuel, Dumnezeu este cu noi, va însemna nu lumină, ci întuneric, nu izbăvire, ci pedeapsă, nu ajutor, ci aruncă-te asupra prăzii, prădare. Asta înseamnă Emanuel pentru noi zilele de azi. Asta înseamnă Emanuel. Și pe lângă că am zis cum a apărut expresia Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, ce înseamnă Emanuel, Dumnezeu, ce presupune această expresie? Și ne uităm din nou la vremea nașterii lui Hristos. Dacă vrei ca Emanuel să fie cu tine sau cu noi, lasă-l să lucre cum știe el, că el știe mai bine. Suntem în perioada nașterii Domnului. Sute de ani evreii au așteptat pe Hristos, pe Mesia, sute de ani. Au avut, să zice că în Vechiul Testament sunt vreo 700 de promisiuni despre locul, data, locul și toate celelalte. Unii spun că și data foarte exact este. Știu tot. Au semne uimitoare. Steaua care umblă pe cer, îngerii care se arată ciobanilor. Și acum pe mine ceea ce mă uimește, că aici vreau să ajung, ceea ce mă uimește, eu ar fi așteptat ca la casa, gândiți-vă numai un singur exemplu, că noi cunoaștem istoria foarte, foarte bună, istoria aceasta nașterii, vine o stea. De unde vin magii? Probabil de prin Iran, Irak. Păi eu cred că toți au văzut. Sau cel puțin o mare parte din oameni au văzut. Se oprește deasupra casei unde era copilul. Păi ce crezi, că nu se vedea? Păi o stea, nu? Se vedea, sau? Și aș fi așteptat ca la casa aia unde s-a născut Hristos să fi fost o îmbunzeală, să vină toți. Hai mă, că l-am așteptat pe Mesia. Betlehemul e numai la vreo 9 km de Ierusalim. Și nu vin. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează cum vrea El. Și de multe ori lucrează într-un noi, într-un fel care pe noi ne ia pe nepregătite. Alege o familie săracă. Știți că se spunea în Imperiul Roman că era perioada în care așteptau pe să se nască Mesia și zice că familiile regale din Imperiu început să se căsătorească între ele, că dacă se va naște, să se nască într-una din familiile noastre. Alege pe cei mai săraci. Nu tu nimic, male preot. Nu tu nimic, preoții. Nu tu nimic, irod, împăratul, numai exemplu negativ. Nici nu bine să vorbești de el. Iubiții mei, dacă vrei ca Emanuel, Dumnezeu este cu noi, în viața ta să-ți aducă bucurie, lumină, aici vreau să ajung, fericire, lasă-L să lucre cum vrea El, că El știe mai bine. Mă duc în foarte multe familii, la noi ar fi așa, dacă Dumnezeu le-a schimbat pe bărbat, Zice soția. Soțul zice, a, dacă Dumnezeu a schimbat-o pe ea. Copiii zice, dacă Dumnezeu l-a schimbat pe părinți. Părinții zic, dacă Dumnezeu i-a schimbat pe copii. Și mă gândesc că Dumnezeu vrea să schimbe pe fiecare. Lăsați-l să lucre cum vrea el. M-am uitat și mă văd la noi, ne considerăm că știm multe. Și noi vrem că suntem ca Naaman, sirianul. Am crezut că va face așa, va face așa. Vă îndemn, iubiții mei, lăsați-l să lucre cum vrea el, că știe mai bine. Și dacă îl uită din când în când pe marele preot, și dacă ne uită pe noi ca mari păstori, și dacă ne uită pe și se ocupă de ea umiliți, de niște ciobani. Lasă-l să lucre, că el cunoaște mai bine. Nu-i mai îi te spunem, dăm indicații la stăpânul Universului și te spunem așa să faci, așa să faci, acolo așa, să ne predici așa, să ne vorbești așa, să ne cânți așa, să nu faci. Iubiții mei, haide să-L lăsăm să lucreze El. Pentru că toată generația aia a fost prinsă pe picior greșit că aveau ideile lor, gândirile lor, și-au uitat că Dumnezeu lucrează cum vrea El, prin cei mai mici, prin cei mai umili, prin cei mai nebăgați în seamă, pe cei la care nimeni nu se uită. Dar El lucrează desăvârșit. Al doilea lucru, dacă vrem ca Emanuel, Dumnezeu, să fie cu noi, al doilea lucru, lăsați-L pe El, încredeți-vă în El. Nu mai fim toți, suntem toți ca Ahaz, ne încredem oamenii. Oamenii înșală în vremurile astea mai mult ca și oricând. Sunt doar niște tăciuni care fumecă. Azi spun una, mâine spun alta. Azi ne zic la dreapta, mâine ne spun la stânga. Promisiunile lor de multe ori sunt minciuni clare. Clare. Și după ce spun aia, zic că n-au spus niciodată și nici măcar nu le-a trecut prin cap să spună așa ceva. Vă voi îndemna și aș vrea să înțelegeți mai mult decât spun eu. Încredeți-vă în Domnul. El are planul lui, vremea lui și planurile lui. Dar planurile lui, pentru cine se încrede el, înseamnă izbăvire. Înseamnă salvare. Înseamnă lumină în întuneric, să știți, înseamnă bucurie. Când te încrezi în om și te duci la stânga și la dreapta, după cum bat valurile mării, după cum bat valurile mării, e multă dezamăgire, e multă depresie, e multă supărare și multă ceartă, e multă supărare și multă ceartă. Este doar unul care e numit în Biblie stânca lui Israel și ăsta e Dumnezeu Domnul. E doar unul pe care e credincios, adică te poți baza pe cuvântul lui. Nu-i pare rău de promisiunile făcute, el nu și le schimbă după azi pe mâine. Al treilea lucru, dacă vreau ca Emanuel, Dumnezeu este cu noi, să aducă bucurie, lumină, izbăvire și să fie o sărbătoare a bucuriei. Lăsați-vă călăuziți numai de El. Vă spun. Lăsați-vă călăuziți numai de El. Magii vin de la o distanță foarte mare și când ajung la Ierusalim se gândesc, oh, ne punem capul la contribuție, unde poate să se nască un împărat? Numai Ierusalim, în casa împăratului. Și pierd steaua. Și de-abia când ies de acolo, își amintesc de steaua. Și văd steaua. Și zice, s-au bucurat. N-au mai putut de bucurie. Când a văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. În vremurile de astăzi sunt foarte mulți care vor să ne direcționeze, să ne călăuzească, să ne spună unde e lumina și unde e întunericul. Și mult. Să ne spună ce trebuie să credem și ce să nu credem. Și ce e alb și ce e negru. Și am ajuns vremurile în care albul s-a făcut negru și negru s-a făcut alb. Și în privința asta știu că suntem mulți buimăciși, nu mai știm care-i direcția, care-i lumina, care-i călăuzirea. Există doar o singură călăuzire și aia e la Domnul, să știți. Dacă vă uitați la toată această istorie a nașterii Domnului, e plină de călăuzire, vise, steauă, miracole. Să nu cumva să credeți că în vremurile astea Dumnezeu își lasă copiii lui fără lumină. Își lasă copiii lui fără călăuzire și fără direcție. Cine vrea să vadă lumina, o vede. Să știți. Cine nu vrea să vadă lumina, fie lumina cât de strălucitoare, tot întuneric. Să știți. Cine vrea cu adevărat și cine stă cu adevărat lângă Domnul, are cartea asta și plus călăuziri care vine și vede unde e alb, unde e negru, unde e lumină, unde e întuneric. Unde e ajutor și unde e promisiuni numai. Unde sunt prieteni care peste 2-3 ani se transformă într-un an? Unde sunt adevărul care țin numai luni, săptămâni, luni și ani de zile? Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu dă lumină și Dumnezeu dă călăuzire. Dumnezeu nu mă dă direcție. Vă voi îndemna mai mult ca în vremurile de astăzi, în vremurile care suntem, să ne punem toată credința și speranța în El. Să știți. Că oamenii înșală, oamenii dezamăgesc, oamenii vor numai anumite interese de la noi. Și dacă vom face astfel de lucruri, să știți că Domnul ne va da lumină, biruință și izbăvire. Dar ne punem încrederea în oameni. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, va însemna multă dezamăgire, multe speranțe năruite, multe așteptări dărâmate. Îndemn cu ocazia acestor sărbători, în care mulți spun pentru anul care vine cât va fi de greu, cât va fi de catastrofă. Vă spun, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Pentru cei ce se încred în El, va fi izbiruință, să știți. Pentru cei ce se încred în El, va fi izbăvire. Să știți. Și vă spun. Am autoritatea cuvântului. Pentru cei ce își pun speranțele în oameni și se încred în oameni care s-ar putea să-i ajute. Și pe Ahaz. Împăratul Asiriei l-a ajutat o perioadă. Va fi mult plâns și dezamăgire. Zic, Doamne, pune în inima fiecare din noi să ne încredem în Tine. Și să zicem, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este izbăvirea, sprijinul și tăria noastră. Și intrăm în anul care vine, plin de speranță și de încredere. Emanuel, Dumnezeu este cu noi și va duce biruință. Amin.